Pasaules tirdzniecības organizācijas dalību valstu ministru konferencē Kenijas galvaspilsētā Nairobi noslēgtās vienošanās mērķis ir atjauninātu un paplašinātu 1996. Gadā noslēgto informācijas tehnoloģiju nolīgumu. Līdz ar aizvadītajā nedēļā noslēgto vienošanos importa tarifi tiks atcelti 201 elektroniskajam produktam. Tas nozīmē, ka patērētāji var sagaidīt zemākas cenas plašam klāftam produktu, kā GPS navigācijas sistēmas, jaunās paudzes pusvadītāji, datori, medicīniskais aprīkojums, satelīti un citi. Šī nodēvēta par pirmo nozīmīgo tarifu samazināšanas vienošanos pēdējos gandrīz 20 gados. Paplašinātā informācijas tehnoloģiju nolīgumu sarakstā iekļautie produkti aptver 10% pasaules tirdzniecības. Šo 201 produktu tirgus vērtība ir 1,2 triljonu eiro gadā, paziņoja Pasaules tirdzniecības organizācijas ģenerāldirektors Roberto Azevedo. Piebilstot, šāda mēroga tarifa atcelšanai būs milzīga ietekme un tas palīdz stiprināt ekonomisko izaugsmi visā pasaulē. Vienošanos parakstīja 53 Pasaules tirdzniecības organizācijas dalību valstis, aptverot 90% pasaules tirdzniecības ar šiem produktiem. Tostarp Eiropas Savienība, kas ierosināja vienošanās paplašināšanu un citas pasaulē lielākās ekonomikas kā ASV, Ķīna un Japāna. Tarifi tiks atcelti vairākos posmos, lielāko daļu, aptuveni 65% tarifu, atcels jau līdz nākamā gada vidu, bet 4 gadu laikā būs atcelti jau gandrīz visi. Tā ASV tirdzniecības sekretārs Maikls Fromans iepriekš izteicies, ka paplašinātais informācijas tehnoloģiju nolīgums tikai ASV vien attieksies uz eksportu precēm vairāk nekā 100 miljārdu ASV dolāru apmērā, un prognozes liecina, ka tarifa atcelšana var palīdzēt radīt līdz 60 tūkstošiem jaunu darba vietu. Gaidāms, ka no paplašinātās tarifa atcelšanas iegūs tādi elektronikas un informācijas tehnoloģiju milži kā General Electric un Microsoft – Bet sanāksmē Nairobi Eiropas Savienības komisāri tirdzniecības jautājumos Cecilia Malmstrēma uzsvēra, ka ieguvumi būtu jāizjūt arī mazajiem uzņēmumiem.
The IT sector is something that is at the forefront of the modern economy all over the world.
Informācijas tehnoloģija nozare ir mūsdienu ekonomikas priekšgalā visā pasaulē. Šajā sektorā tiek radīti daudz jaunu uzņēmumu, startupu, arvien vairāk cilvēkiem ir šie produkti. Viņi grib šos produktus un viņi katru dienu izmanto spēļu konsoles, DVD atskaņotājus, GPS navigāciju. Šīs lietas kļūst lētākas, kas ir labi. Tās arī ir ļoti labas ziņas uzņēmējiem. Un es vēlos uzsvērt mazo uzņēmēju lomu, jo pat tad, ja tirdzniecības tarifi nav milzīgi, tie mazajiem uzņēmumiem rada nesamērīgu nastu. Šī vienošanās ļoti atvieglos viņu dzīvi, un tas, protams, ir ļoti svarīgi jaunām darba vietām un izaugsmēji.
Uzrunā Pasaules tirdzniecības organizācijas sanāksmē Nairobi vienošanās noslēgšanu apsveic arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Tomēr vienlaikus viņš aicināja saglabāt Pasaules tirdzniecības organizācijas spēju reaģēt uz šī brīža un nākotnes pasaules tirdzniecības izaicinājumiem. Rinkevičs arī brīdināja dalību valstis neieslīgt pašapmierinātībā, bet raudzīties reāli, jo līdz šim nav atrisināti daudzi organizācijas dienas kārtības jautājumi, piemēram, tirdzniecība ar pakalpojumiem. Pasaules tirdzniecības organizācija tika izveidota 1995. Gadā, lai atvērtu tirgu starptautiskai tirdzniecībai, kā arī regulētu tirdzniecības attiecības starp tās dalību valstīm. Ministru konference, kas šoreiz pulcējās Nairobi, notiek reizi divos gados un ir galvenā lēmēja institūcija. Organizācija apvieno vairāk nekā 160 valstis, aptverot vairāk nekā 95% no visas pasaules tirdzniecības. Sanāksmē Nairobi organizācijai oficiāli pievienojās divas jaunas dalību valstis – Liberija un Afganistāna. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.